În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Vom citi din capitolul 32, 2 Cronici, de la versetul 24 la 31 inclusiv. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a mai venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de unde lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a astupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a adus în jos spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Amin. Vrem acum să privim la acest cuvânt sfânt și să învățăm câteva lucruri care să ne fie nouă de folos. Mesajul acesta pe care Domnul l-a pus de câteva zile în inima mea este un mesaj despre inima împăratului. Inima împăratului. Un proverb foarte vechi și cu o foarte mare doză de înțelepciune spune că oricine poate să vadă câte semințe sunt într-un măr. Taie mărul și poate număra câte semințe sunt în mărul acela. Însă numai Dumnezeu poate să știe câte mere sunt într-o sămânță. Numai Dumnezeu. Dumneavoastră, toți din locul acesta, știți câte inimi am eu. Una. Eu știu câte inimi aveți dumneavoastră, tot una, pentru că nu am întâlnit încă despre un om care să aibă mai multe inimi. Noi știm că un om are o singură inimă. Știm câteva lucruri despre inimă, cum este împărțită, care are 4 încăperi principale, cum funcționează, care e ritmul normal de bătăi pe minut, câți litri de sânge pompează într-un minut, știm multe lucruri. Însă nu știm ceea ce este în adâncul inimii unui om, decât Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, noi nu știm ce este în inima omului, dar Domnul știe. Sunt însă momente în care și noi ne putem forma o părere despre inima unui om în ceea ce privește domeniul spiritual. Ce anume este în inima unui om? Sunt câteva exemple, câteva cazuri la care, dacă luăm aminte, putem să ne formăm o imagine. Și vom privi la acest cuvânt ca în final să vedem ce fel de inimă a avut împăratul acesta. Și să tragem concluzii, să ne verificăm comparat cu acest exemplu și să vedem unde ne aflăm noi și ce inimă avem noi. Pentru că noi, fiecare, sub călăuzirea Duhului Sfânt se poate cerceta și Dumnezeu îi poate descoperi minusurile, plusurile inimii sale. Unde are nevoie de îndreptare și cum anume să facă îndreptarea aceasta. Inima împăratului. Mai întâi privim la acest împărat Ezechia, celebru. Celebru. Un împărat în care Dumnezeu a privit, la care Dumnezeu a privit și prin care Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat. Pentru binele poporului său, împărăției sale. Un împărat care a făcut foarte multe lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni înainte de el și nici după el. Așa îl consemnează Scriptura. Importanța acestui împărat este dată și de atenția pe care Dumnezeu i-o acordă, rânduind ca viața sa să fie descrisă în trei părți din Scriptură. În 2 Împărați 20, în 2 Cronici 32, de fapt, înainte și după, precum și în Isaia 38. Spunea cineva, doar viața Domnului Iisus este descrisă mai mult decât a lui Ezechia, pentru că este în 4 Evanghelii. Împăratul acesta are un rol important în istoria evreilor. Are un rol important în viața poporului lui Dumnezeu. În primul rând vrem să privim la acest cuvânt și la acest împărat, să observăm evlavia lui Ezechia. Evlavia lui Ezechia. Evlavie înseamnă respect, reverență, o stare de umilință înaintea unei persoane, o stare de recunoștință. Evlavie înseamnă să recunoști că cel care este înaintea ta merită respectul dumitale. Un istoric al bisericii pe nume Eusebiu dă o definiție mult mai frumoasă a acestei virtuți și spune el că evlavie înseamnă să privești în sus, înspre cel ce este singur, ce este unic, înspre Dumnezeu și să trăiești viața în acord cu valorile sale. Asta înseamnă evlavie. Care este evlavia acestui împărat? De ce vorbim despre evlavia lui Ezechia? Pentru că omul acesta a făcut foarte multe lucruri bune, plăcute lui Dumnezeu. Spre deosebire de tatăl său care a făcut ce este rău înaintea Domnului, Ezechia a făcut ce este bine, în parte. Spune cuvântul Domnului că în vremea în care el a ajuns să domnească, la 25 de ani, în țară era dezastru. Din punct de vedere social, din punct de vedere economic și din punct de vedere spiritual. Dezastrul spiritual este accentuat de faptul, de trista realitate, că templul lui Dumnezeu din Ierusalim avea ușile închise. Tatălui Ezechia a închis, a blocat, a sigilat ușile casei Domnului, a anulat însemnătatea templului din Ierusalim pentru popor. Nimeni nu mai intra, nimeni nu mai ieșea. În schimb însă, împăratul acela a adus jertfe idolilor Damascului, pentru că a crezut el că sunt mai puternici decât Jehova. Când Ezechia vine și domnește el singur, spun istoricii că a fost coregent cu tatăl său 10 ani. La 25 de ani rămâne singur, stăpânul, suveran în Iuda. Și atunci omul acesta își pune în aplicare planurile sale, planuri bune. Și spune cuvântul Domnului ce a făcut el. A dres ușile casei Domnului. A deschis ușile casei Domnului. 2 Cronici 29, versetul 3. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Omul acesta a fost marcat de respect față de Dumnezeu, de evlavie. Un împărat evlavios. Mai mult de atât, inspiră pe preoți să iasă din ignoranță, din nepăsare, din acea stare de letargie spirituală și spune el: fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să-i stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Nu mai stați nepăsători. Este vremea în care să vă puneți în slujba lui Dumnezeu, pentru că la aceasta ați fost chemați. Acest împărat tânăr, plin de evlavie, inspiră poporul lui Dumnezeu la o închinare adevărată. Ezechia aduce în Iuda o reformă radicală. O reformă radicală. Scoate afară tot ce era murdar. Scoate afară tot ce era păcătos. 8 zile au lucrat preoții să scoată mizeria din casa lui Dumnezeu afară. 8 zile. După ce au scos mizeria aceea, au venit și au spus: am terminat, am curățat casa. Și a venit împăratul cu preoții și au început să aducă jertfe din nou Dumnezeului oștirilor, Dumnezeului lui Israel, lui Jehova. Au rededicat casa aceasta lui Dumnezeu. I-au redat scopul pentru care ea era încă acolo, în picioare. să se închine poporul lui Dumnezeu în templul acela. Aceasta a făcut Ezechia. Prin aceasta înțelegem noi că împăratul acesta este un împărat evlavios. Cum spuneam la început, nici până la el, nici după el, spune Scriptura, că n-a mai fost altul la fel. În anumite privințe, în ceea ce înseamnă revigorarea vieții spirituale în Iuda. A prăznuit Paștele, cum spune Scriptura, că de la Solomon până la el, 2 Cronici 30, de pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Atâta fast, atâta respect pentru Dumnezeu, atâta importanță acordată lui Dumnezeu la această sărbătoare, n-a mai fost de pe vremea lui Solomon, până în vremea lui Ezechia. Pentru că împăratul acesta este un împărat evlavios prin excelență. Este un împărat care are respect față de Dumnezeu, care are reverență față de Dumnezeu. În ciuda tatălui său, care nu l-a educat bine în sensul acesta, dacă ar fi privit la tatăl său Ezechia, n-ar fi avut niciun motiv să facă ce a făcut. Pentru că exemplul personal al tatălui său nu-l motiva să facă lucrul acesta. El putea foarte ușor să perpetueze idolatria aceea bolnavă, să meargă din rău în mai rău, afundându-se în mocirlă, în mizerie, în păcat. Însă omul acesta l-a iubit pe Dumnezeu foarte mult. Și când a avut ocazia, când a avut oportunitatea dată de Dumnezeu și a pus în aplicare ceea ce avea în inimă și în minte, ca să arate poporului dragostea lui pentru Dumnezeu, el recunoaște că starea deplorabilă în care se aflau nu este datorată faptului că dumnezeii Damascului sunt mai tari ca dumnezeul lui Iuda. Nu, cum credea tatăl său. Ci dacă sunt într-o stare deplorabilă, este pentru că s-au depărtat ei de Domnul. Și spune el, de aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie, de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Pentru că v-ați depărtat de Dumnezeu. Și Ezechia, un împărat evlavios, restaurează închinarea în Ierusalim, redă valoarea templului din nou, redeschide templul și poporul de acum începe din nou acea viață binecuvântată de închinare înaintea lui Jehova. Cercetându-ne fiecare dintre noi vis-a-vis de acest concept teologic de trăire a credinței creștine, evlavia, care este starea noastră? Care este starea mea? Cât respect manifest eu față de Dumnezeu? Cât de mult îl iubesc eu pe Dumnezeu într-o societate care nu se diferențiază prea mult de cea pe care Ezechia a găsit-o când a venit pe tron? Cât de mult îmi pasă mie de Dumnezeu? Cât de mult sunt eu dispus să risc, să sacrific pentru onoarea lui Dumnezeu? Cum este evlavia noastră? Scriptura spune că Ezechia ce a început a dus în continuare, a perseverat în ceea ce a început. Evlavia acestui bărbat a mers înainte, n-a fost de scurtă durată. Cum este evlavia mea? Spune Domnul poporului în Osea 6, ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Pentru că evlavia ta este ca norul de dimineață și ca roua care trece. Așa este evlavia ta, Efraime. Așa este evlavia ta, Iudo. Ce vrei să-ți fac? Tu dimineața spui că mă iubești. Te pui pe genunchi, te rogi, implori prezența mea, mă asiguri, îmi faci promisiuni că mă vei sluji, că vei fi cinstit ziua, dar cum pleci din casă? Ca roua pleacă evlavia ta. Ce vrei să-ți fac? Nu există consecvență, Efraime. Nu există perseverență, Iudo. De ce ai așteptări neîntemeiate? Cum este evlavia noastră? Scriptura spune în 2 Timotei 2 că în vremurile din urmă, printre altele, oamenii vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Un surogat. Vor vorbi despre iubire, despre dragoste, dar despre o dragoste egoistă, despre o dragoste care doar când li se împlinesc scopurile se aplică, dar nici de cum nu vor vorbi despre o dragoste sau nu vor trăi o evlavie onorându-L pe Dumnezeu, în evlavie. O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cum este evlavia noastră? Este o întrebare pe care cu mare responsabilitate fiecare dintre noi trebuie să ne-o punem. Dacă cumva evlavia noastră este ca norul de dimineață, este momentul să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă cumva evlavia noastră este ca roua, care dispare foarte repede, este momentul să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Evlavia lui Ezechia. În al doilea rând, privim la examenul lui Ezechia. Examen, încercare, test. Există astăzi o concepție predominantă în lumea evanghelică care spune că un om credincios cu adevărat n-are cum să fie lovit de boală, n-are cum să fie lovit de încercări, că nu se poate. Sunt teologi de marcă astăzi americani care propovăduiesc erezia aceasta, pentru că este o erezie. Să spui că un credincios nu are cum să întâlnească necazuri înseamnă să ai obrăznicia să-L contrazici pe Hristos. În Ioan 16 spune El, în lume veți avea necazuri. Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe Fiul Său, cum ne va cruța pe noi când este vorba de suferință? Prin suferință Dumnezeu ne desăvârșește pe noi. În lume noi avem necazuri. În lume noi trecem prin încercări. În lume noi experimentăm durere. În lume noi experimentăm suferință. Avem momente în care nu mai știm ce să credem, de ce ni se întâmplă asta nouă. Avem momente ca oameni când nu înțelegem imaginea de ansamblu a stării prin care trecem. Însă nu înseamnă că suntem cei mai păcătoși de pe pământul acesta. Boala, încercarea, necazul nu este metoda lui Dumnezeu de a însemna, de a expune public pe oameni. Uită-te, cei mai păcătoși dintre oameni. Cum făcea tatăl meu și dumneavoastră știți în țară cum se marcau oile pe spate când se duceau împreună să fie mai multe, cu roșu, cu albastru, ca să se deosebească. Dumnezeu nu face cu boala așa, să marcheze pe oameni, să-i facă de rușine. Boala este pentru desăvârșirea noastră. Dumnezeu vorbește prin suferință. Nu există slavă fără suferință. Nu există. În biserică spunea cineva, bucuria autentică fără lacrimi nu există în biserică. Și cred lucrul acesta. Cred lucrul acesta. Dumnezeu își testează copiii periodic sau sporadic. Pe unii mai des, pe alții mai rar. Dar pe toți îi testează. Dumnezeu dă examene cu copiii Săi. Nu contează statutul care l-ai în biserică. Poți să fii păstor, senior, asistent, prezbiter, diacon, dirijor, cântăreț, recitator, orice ai fi. Nu ești ferit de a experimenta boala, suferința, necazul, într-un fel sau altul. Nu toți ne îmbolnăvim, dar avem un alt fel de încercare, de necaz în viața noastră. Indiferent de statutul social pe care l-ai, politic, împărat, guvernator, primar, te îmbolnăvești. Ți se întâmplă lucruri pe care nu le dorești. Nu te ocolește suferința. Nu te ocolește. Împăratul acesta era evlavios. Era liderul lui Israel. Păi, după concepția modernă, n-ar fi avut de ce să-l încerce Domnul pe Ezechia. De ce să-i dea boala aceasta gravă? Pentru că era evlavios, a făcut ce n-a mai făcut nimeni, era liderul spiritual, liderul suprem al poporului într-un fel. Prin exemplu său moral în vremea aceea, era și liderul spiritual. El a restaurat închinarea din nou. El a făcut lucrurile acestea. De ce să-L încerci, Doamne? Și nu i-a dat Domnul o durere de măsele, nu i-a dat Domnul o durere de abdomen, ci o boală gravă, o boală grea, fără leac. Spune cuvântul Domnului că în vremea aceea era bolnav aproape, era bolnav de moarte. Era bolnav de moarte. Îmi imaginez pe acest bărbat al lui Dumnezeu că își punea foarte multe întrebări. De ce, Doamne, mi se întâmplă acestea? După ce am făcut atâta bine, după ce am redat splendoarea templului, am readus din nou valorile Tale în poporul acesta bolnav, toate încep să meargă bine. Am construit cetăți, am întărit cetăți, am construit apeducte, cum n-au mai fost. De ce acum, Doamne, îmi dai boala aceasta? Ce-am făcut să merit asta? Imaginați-vă lucrul acesta. Nu mai avea nădejde, că nu erau medicamente atunci. Cum și astăzi sunt boli pentru care nu există leac. Însă bărbatul acesta, îmi imaginez că se gândea, oare nu va mai veni Isaia pe la mine să mă viziteze? Omul acesta lui Dumnezeu care a profețit când armatele erau la porțile cetății, care ne-a îmbărbătat inima, a mers pe cuvântul Domnului rostit prin el și n-am fost dat de rușine. Nu va veni oare omului Dumnezeu să-mi spună un cuvânt de mângâiere? Să-mi spună un mesaj de îmbărbătare? Și într-o dimineață se deschide ușa acelei camere și intră omul lui Dumnezeu în camera aceea. Poate Ezechia și-a luminat fața. Un licăr de speranță s-a văzut pe fața lui. Omul lui Dumnezeu este aici. Și îmi va spune un cuvânt de îmbărbătare. Însă a venit Isaia cu o foaie și a spus: împărate, ai cancer în ultima fază. Vei muri. Nu vei mai trăi, vei muri. Puteți să vă imaginați ce a fost în sufletul acelui om atunci? Singurul loc din care aștepta mângâiere, spune: cancer în ultima fază, fără leac, fără soluție, vei muri și nu vei mai trăi. Cu alte cuvinte, vei muri. E normal că dacă mori nu mai trăiești. Dar acest om întărește ideea aceasta: vei muri și nu vei mai trăi. Nu mai ai nicio speranță. Nicio speranță. Examenul lui Ezechia. În starea aceasta, lipsită de logică, Ezechia se întoarce cu fața la perete. Și nu mai are niciun orizont. Când privești la perete, nu mai vezi în jur. Nu mai vezi în depărtare. Nu mai ai nicio perspectivă. Însă în suferința aceea adâncă, Ezechia a făcut o rugăciune lui Dumnezeu. Nu i-a cerut să-l vindece. I-a spus: Doamne, adu-ți aminte de ce am făcut cândva pentru tine. Că am lucrat cu inimă curată, Doamne. Adu-ți aminte. Și a însoțit rugăciunea aceasta de foarte multe lacrimi. Câteva minute au trecut. N-a ajuns Isaia în curtea din mijloc și Domnul îi spune: întoarce-te înapoi la bolnav și spune-i că îl voi tămădui, că îl voi vindeca. Întoarce-te înapoi, pentru că a trecut testul, pentru că este admis. Întoarce-te înapoi. Se întoarce omul lui Dumnezeu și îi spune: vei trăi, te vei duce a treia zi în casa lui Dumnezeu. 15 ani se vor adăuga la viața ta. Harul îndurării lui Dumnezeu. Ezechia a trecut prima fază a examenului, admis. Însă examenul acesta, din păcate, n-a fost într-o singură fază. Cum și astăzi noi știm că sunt examene, proba scrisă, proba orală, proba teoretică, proba practică. Teoria ca teoria, spunem noi, dar practica ne omoară. La prima probă Ezechia a trecut examenul. Însă în al treilea rând privim la eșecul lui Ezechia. Eșec. A doua parte a examenului n-a mai trecut-o. Cea mai importantă parte a examenului Ezechia n-a mai trecut-o. N-a mai trecut-o. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului pe care l-am citit. Când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară. Ce a făcut omul acesta? Acesta era finalul, examenul final, examenul de licență, acesta era. Până acum Dumnezeu a vrut să vadă ce face Ezechia. Cum se comportă? Ce am făcut, Doamne, adu-ți aminte, ce am făcut cândva. Dumnezeu a vrut să vadă ce faci astăzi când ești în boală. Mă rog, Doamne, plâng, Doamne. Dar prin testul acesta Dumnezeu nu vrea să vadă ce face Ezechia, ci cine este cu adevărat Ezechia, ca să cunoască tot ce este în inima lui. Tot ce este în inima lui este examenul de licență. Nu cred că o mai mare oportunitate de evangelizare a avut vreun împărat al lui Israel sau vreun om al lui Dumnezeu în Vechiul Testament ca și aceasta. Nu cred. Când Dumnezeu îl vindecă pe Ezechia, îi vindecă trupul. Dumnezeu face o dublă minune. Îl vindecă pe Ezechia, dar intervine schimbând legile în universul acesta Și spune că ca semn că te vindec, voi da înapoi cu 10 trepte umbra soarelui de pe cadranul lui Ahaz. Cadranul lui Ahaz este un ceas antic, un ceas rudimentar, un cerc mai mare, de vreo 3 metri în rază, împărțit egal în 12. În mijlocul acelui cerc este un țăruș foarte înalt. Și oamenii în vremea aceea știau cam cât este ceasul în zi, după umbra acelui țăruș. După cum mergea soarele, lăsa umbră într-o parte sau alta a cercului. Și astăzi, dacă experimentați, veți vedea că aproape vă puteți da seama cât este ora. Acesta e cadranul lui Ahaz. Să dai înapoi cu 10 trepte umbra înseamnă să dai timpul înapoi. Prin miracolul acesta, Dumnezeu a intervenit în mișcarea de rotație a pământului. A dat-o în sens invers. Suveranul, creatorul, desăvârșitul, Dumnezeu Jehova, vindecătorul, acesta-i Dumnezeul dumitale. A intervenit în universul acesta, nu ca să îi dea lui Ezechia de gândit, nu, ci pentru că în felul acesta Dumnezeu a vrut să mediatizeze minunea vindecării, ducând, nu era telefon, nu era internet în vremea aceea, dar prin minunea aceasta Dumnezeu a vorbit la sute de maile că în Palestina a avut loc un miracol. Oamenii din Babilon au venit să vadă ce s-a întâmplat. Babilonienii, știm, nu-i cazul să mai reîmprospătăm mintea fraților, a surorilor, de la nașterea Domnului, când magii aceia au venit în depărtare, erau astrologi, citeau în stele, urmăreau astrele. Acei babilonieni și-au dat seama că s-a întâmplat ceva pe cer și că minunea aceasta are undeva o explicație. Și-au mers să capete lămuriri suplimentare, pentru că oamenii aceia se închinau la soare, la stele. Erau astrologi, erau astronomi, erau idolatri. Și au mers la Ierusalim, spune Isaia, au auzit de miracol și au mers să vadă de ce. Ce anume a generat lucrul acesta? Așa de trist este când au mers să-l întrebe pe Ezechia despre miracol, despre minune. Nu le-a spus absolut nimic despre minune. Absolut nimic. În toate cele 3 pasaje distincte, de fapt cărți, nimic, nimic, nimic despre Domnul, nimic. Ci spune, le-a arătat, când vine Isaia la el, de unde au venit oamenii aceia? Din depărtare, din Babilon. Și întreabă el o întrebare care trebuie să ne o punem fiecare dintre noi, părinți, fiecare cap de familie. Întreabă Isaia, ce au văzut în casa ta? Ce-au văzut? Ce-au văzut păgânii aceștia în casa ta? Și începe Ezechia să-i spună, le-am arătat aurul meu, argintul meu, undelemnul meu, banii mei, armele mele, coifurile mele, moșiile mele, nimic despre Domnul. Spune cuvântul pe care l-am citit că Domnul i-a dat bogățiile acestea. Însă el spune, moșiile mele. Și spune el, culmea ironiei, n-a fost nimic din ceea ce este în casa mea să nu li-l fi arătat. Tot am arătat, tot. Și n-a arătat, n-a vorbit, n-a spus nimic despre Domnul. Ce trist, ce trist, ce trist. A căzut la acest examen final. Eșecul lui Ezechia, eșecul lui Ezechia. Un om foarte evlavios, un om ca nimeni altul, un om care a făcut multe lucruri, un om care a trecut prin boli grave, a fost vindecat de Domnul, probabil de cancer, am spune noi, o boală fără leac astăzi. Și când este vorba să-L mărturisească pe Dumnezeu, nimic, 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 doar eu sunt grozav, eu sunt grozav, eu sunt grozav. Păgânii aceia au venit însetați să cunoască despre Cel ce mișcă astrele, despre Cel ce e suveran în universul acesta. Avea Ezechia cea mai mare oportunitate să-i convingă pe babilonieni că zeii lor sunt net inferior lui Jehova. Că Dumnezeul lui Israel, lui Iuda, este singurul Dumnezeu. Că El, în mâna Lui este viața individului. Și în mâna lui sunt imperiile lumii. În mâna lui este pământul și el le conduce cum vrea pe toate acestea. El dă o lege și doar el o poate anula temporar. Doar el. Nimic despre Domnul. Ce au văzut în casa ta, împărate? Au văzut comorile mele. Comorile acestea ar fi fost bine să fie doar în casa împăratului. Dar comorile acestea erau în inima împăratului. Iisus spune, acolo unde sunt, unde este comoara voastră, este și inima voastră. Înainte de a fi în casa împăratului aceste comori, aceste comori au fost în inima sa. Poporul n-a crezut, nici măcar Ezechia n-a crezut. Însă Domnul a adus o vreme în care Ezechia să se convingă și el de ceea ce cu adevărat este în inima sa. De ceea ce este în inima lui cu adevărat. După ce este vindecat de Domnul în Isaia 38-39, spune el o cântare de laudă pentru Domnul și printre altele spune, Doamne, m-ai smerit și pentru aceasta voi umbla smerit până la sfârșitul zilelor mele. Așa voi umbla, Doamne. Și scrie el acolo un psalm extraordinar, o cântare extraordinară. Voi face, Doamne, m-ai vindecat, voi posti, Doamne, voi merge la biserică, la rugăciune, Doamne, la repetiții, voi face multe, Doamne. Când vor avea nevoie de voluntari, voi merge, Doamne. Tot voi face, pentru că mi-ai dat viață, m-ai vindecat, Doamne, de această boală incurabilă. Cât l-a ținut acest angajament pe împărat? Foarte puțin. Când au ajuns trimiși din Babilon, nimic despre Dumnezeu. Ce trist lucru! Cu atât mai trist cât poate eu, poate sunt aici alții, care am beneficiat de mila lui Dumnezeu într-un mod aparte. Și oamenii au vrut să afle ce anume a generat miracolul acela. Și am spus, nimic, medicamentele, medicii. Am avut un medic foarte bun, foarte vestit. Nimic. A fost mila lui Dumnezeu acolo. A fost degetul lui Dumnezeu acolo. Și pentru aceasta noi trebuie să mărturisim aceste minuni. Din neam în neam, spune Domnul, vestiți neamului de oameni care va veni isprăvile lui minunate. Măriți numele lui prin lucrul acesta. Să se cunoască pe pământul acesta că avem un Dumnezeu care n-are asemănare. Nici în cer, nici pe pământ, nicăieri, că este unicul. La el privim cu evlavie și ne trăim viața în acord cu valorile sale. Eșecul lui Ezechia. A trecut prima fază a examenului, dar cel mai important examen, a doua fază, a ratat-o, a eșuat. În concluzie, frați și surori, vreau să privim la exemplul acestui împărat care ne vorbește nouă. Ce învăț eu din viața acestui împărat? Să fiu evlavios este foarte bine. A fost ca nimeni altul. E bine ca noi să ne dorim să fim cei mai evlavioși oameni, în smerenie. Să ne dorim lucrul acesta. A construit pentru Domnul e foarte bine. A făcut lucruri mari pentru Domnul e foarte bine. A trecut examene, s-a rugat, a postit, a plâns, e foarte bine. A trecut teste. Însă când Domnul a vrut să vadă cine este el cu adevărat, a eșuat. Învățătura pentru noi este că poți avea în afară o imagine impecabilă, dar poți să ai o inimă infectată înăuntru. O inimă împărțită, pentru că aceasta este inima împăratului. Titlul mesajului este acesta, inima împăratului, o inimă împărțită. Acesta este mesajul din seara aceasta. Inima împăratului, o inimă împărțită. Ezechia avea în inima lui loc pentru Domnul, dar nu toată inima lui era predată lui Dumnezeu. În inima lui cel mai mare loc nu-l mai avea Domnul, ci l-avea propriul lui ego. Îl aveau bogățiile lumii acesteia, se lăuda cu ele, căuta să-și atribuie merite prin ele, o inimă împărțită. Și Iacov spune în capitolul 4, curățiți-vă mâinile păcătoșilor și inima împărțită. Cel dintâi pot să spun că eu am nevoie ca inima mea să nu mai fie împărțită, ca inima mea să fie impecabilă, ca inima mea să fie predată integral lui Dumnezeu. Adevărata pocăință, adevărata inimă născută din nou, adevărata valoare pe care noi o dobândim înaintea lui Dumnezeu prin pocăința noastră, trebuie să includă cel puțin, de fapt minim, două aspecte. Două afirmații stau la baza unei pocăințe veritabile. Prima este o negație. Un om cu adevărat credincios, născut din nou, cu o inimă curată, integral predată lui Dumnezeu, trebuie să spună un nu hotărât față de lume. Psalmul 1. Ferice de cel ce nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Când Dumnezeu dă poruncile, cele 10, nu începe cu afirmații pozitiviste, cum ne educă pe noi cultura astăzi. Gândește pozitiv, fii pozitiv, așa vei fi fericit. Adevărata fericire nu stă în lucrurile pe care le faci, ci în lucrurile pe care nu le faci. Pentru că poți veni în biserică, poți posti, poți da bani și spui, trebuie să fiu fericit. Însă dacă faci și alte lucruri bolnave, păcătoase, nu vei fi fericit. Domnul spune, ferice de cel ce nu se duce, nu se așează, nu se implică în valorile lumii. Pocăința reală implică în primul rând un nu hotărât pentru Dumnezeu, față de lume. Un nu. Valorile lumii nu mai sunt valorile mele astăzi. Cum am vorbit cândva, nu mai vorbesc astăzi. Cum am bârfit cândva, nu mai bârfesc astăzi. Un nu hotărât față de Galateni 5, faptele firii pământești. Un nu hotărât. Și în al doilea rând, pocăința veritabilă necesită un da pentru Hristos. Un da pentru Dumnezeu. Un da pentru roada Duhului. Aceasta e pocăința veritabilă. Aceasta e pocăința care te va scăpa de pedeapsă, mă va scăpa de pedeapsă, de eșec și mă va duce în prezența lui Dumnezeu. Am aici o bancnotă de $100. Dacă într-o zi voi rămâne înfometat și voi merge cu această bancnotă la un magazin de alimente să cumpăr ceva și am să-i o dau acelui om de la casă, nu îmi va da nimic pe ea. Pentru că bancnota aceasta are doar o față bună. Cealaltă față este albă. Pe fața aceasta are toate însemnele bancnotei originale. Dar când ea o va vedea și o va întoarce, mi-o va da înapoi, spunându-mi că îi lipsește partea cealaltă și bancnota nu este valabilă. Voi duce cealaltă parte și voi spune, am și cealaltă parte. Ia-o pe aceasta, ia-le pe amândouă și dăm pâinea. Va spune, și aceasta are una lipsă, și aceasta are una lipsă. Nu este bună. Sunt mulți oameni în lume astăzi care au spus nu lumii, dar n-au spus un da pentru Dumnezeu. Și în meritele proprii caută să dobândească favorurile lui Dumnezeu, abținându-se, izolându-se, făcând fel și fel de ritualuri, un nu față de lume, dar n-au spus un da pentru Dumnezeu. Pocăința valabilă nu este nici măcar cea care implică un da pentru Dumnezeu. Dacă n-ai spus și un nu față de lume, este cealaltă bancnotă la fel de bună de aruncat. Vei muri de foame cu aceste două hârtii. Dacă vrei cu adevărat să satisfaci foamea, vei lua o bancnotă care are ambele fețe, care are și nu, care are și da. Și aceasta este pocăința care cu adevărat dă valoare vieții noastre. Inima noastră cum este? Inima împăratului este o inimă împărțită. Și în seara aceasta Domnul ne vorbește că ne vrea inima integral predată lui. Că ne vrea pentru el în totalitate dedicați. Că vrea să ne păzim bine inima, pentru că inima nu este doar centrul emoțiilor, a sentimentelor. Inima este centrul ființei umane. Fără inimă nu este viață. Și Dumnezeu spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea iasă izvorul vieții. De multe ori, în eforturi proprii, suntem înfrânți, dezamăgiți, pentru că vrăjmașul este mai puternic ca noi. Dar cel ce are putere, ce are autoritate, cel ce a inversat mișcarea de rotație a pământului ca semn că este suveran, este și astăzi aici și îți poate păzi inima dumitale. Pune-o în mâna sa. E cea mai sigură mână din universul acesta, mâna perforată a lui Hristos. În ea vrăjmașul nu are acces și nu-ți poate lua inima, nu-ți poate bate joc de dumneata, pentru că inima aceasta cu adevărat are valoare înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, dragi tineri, și să ne alăturăm lui David în psalmul pocăinței sale, în psalmul 51. Doamne, știu că sunt într-o lume murdară, știu că m-a zămislit mama în păcat, în nelegiuire, știu, Doamne, că Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Știu, Doamne, că este aproape imposibil prin propriile mele puteri, dar Te rog, nu lua de la mine pe Duhul Tău cel Sfânt. Te rog, zidește în mine, Doamne, o inimă curată, în care Tu să locuiești, în care Tu să fii sfințit. Și în seara aceasta Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este aici. Să ia aminte la rugăciunea dumitale, să nu mai ratezi niciun examen, cu atât mai mult examenul final. Dumnezeu să ne asculte, așa cum stăm, ne rugăm.